Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 май дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгү. Дача суудагы авиакырсыкта жабыркагандарга жардам катары берилген акчанын көлөмү ачык айтылбайт. Өкмөт муну коопсуздукка байланыштуу деп түшүндүрдү.
Айрымдар документти талапка жол бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10 майдан кийин дагы төлөнөт.
Францияда президенттик шайлоодо борборчул талапкер Эммануэль Макрон жеңди.
Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir.
Урматтуу биздин терең тарыхыбыздын жаңы барагы ачылды.
Алдыда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды да камдап койгонбуз, биз менен болуңуз.
Жапон илимпоздору иштеп чыккан фалографиялык система адам өлүгөн сандарды жана сөздөрдү билип алат.
Адегенде жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Францияда жеңишке жеткен Эммануэль Макрон элине сый урмат менен кызмат кылууга убада берди. Ал 7 май күнү кечинде Луврдун алдындагы аянтчада 10 миңдеген тарапкерлердин алдына чыгып сүйлөдү. Макрон аянтка Евро биримдиктин гимнинин жаңыроосунда келди. Ал париждиктерге кайрылып өзүнүн жана өлкөсүнүн алдындагы чакырыктарды түшүнөрүн ага жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ошондой эле атаандашы Марин Ле Пендин шайлоочуларын сыйлаарын айтты.
Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour madame Le Pen.
Мен атаандашым Ле Пендин тарапкерлеринин пикирин сыйлайм. Мен үчүн Франциянын бардык жарандары бирдей. Алдыдагы 5 жыл ичинде француздарда экстремизм үчүн добуш берүүгө себеп жоктугун далилдөөгө аракет кылам, деди Макрон. Франциянын жаңы шайланган президенти өзүнүн сөзүн мен сиздерге урмат сый менен кызмат кылам, жашасын Франция, деп аяктады. Эммануэль Макрон Франциядагы президенттик шайлоодо жеңишке жетишти. 39 жаштагы мурдагы экономика министри Макрон добуштардын 65% ашыгын алды. Анын атаандашы ашкере оңчул Марин Ле Пенге шайлоочулардын 34% көбү добуш берди. Чоң Алайдагы жана өзгөндөгү табигый кырсыктан жабыркагандарга атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 7 майда Чоң Алай районунун жер түрүн жабыркаган тургундар менен жолугушууда билдирди.
Бул сыноону сабырлык менен, кайраттуулук менен, эмгек менен, биримдик менен чогуу бирге баарыбызды жеңишибиз керек. Анан биз жактан дагы кечээ мына шот ачылды. Чоң Алай боюнча, жана өзгөн боюнча ал шотто мына иштей баштай тургандар. Баардык тиешелүү органдар келди, баш иштей баштай сиздер менен.
Премьер-министр ошону эле элди турак жайын камсыздандырууга чакырып, ушул максатта атайын мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында камсыздандыруунун 1 жылдык төлөмү 600 сомдон башталат. Эгер камсыздандырылган турак жай жабыркаса, андай турак жайларга 500 000 сомго чейин кенемде төлөнүп берилет, деди премьер-министр. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 7 майда Чоң Алайдагы жер түрүн жабыркаган Кара Тейит, Карамык, Жекенди жана Шиби айылдарына барган өкмөт башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, табият кырсыгынан жабыркаган турак үйлөрдү социалдык жана инфраструктуралык объекттердин абалы менен таанышты. Бул аралыкта Чоң Алайга гуманитардык жардамдар жеткириле баштады. Жер түрдөн турак жайы жабыркап, чатырда жашап жаткан адамдарга көмүр, ун, май жана башка азык түлүктөр жеткирилүүдө. Гуманитардык жардамдын алгачкы бөлүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Жыргалбек Каламатов менен Уланбек Примов 7 майда Чоң Алайлыктарга жеткирди. Ошондой эле Чоң Алай коому тарабынан да акчалай жардамдар берилгени кабарланды. Чоң Алай районунда 3 майдан бери түрдүү магнитудадагы 16 жер титирөө катталган, анын 8 4 балдан жогору болгон. Өзгөчө кардарлар министрлигинин маалыматы боюнча жалпы сан 993 турак жай текшерүүдөн өттү. Анын 8 толук жарактан чыккан, 529 үй авариялык абалга кептилген, 456 үй түрдүү оңдоого муктаж. Мындан тышкары жер түрдөн жергиликтүү оорукана, мечит жана орто мектеп да жабыркаган. Жабыркаган элге 510 чатыр тигилип, ага 3000 чукул адам жайгаштырылды. Учурда силкинүү келтирген чыгымдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Ислам мамлекети деп аталган топтун оогасындагы лидери өлтүрүлгөнү тастыкталды. Ал Нангархар провинциясында апрелде америкалык жана афган аскерлери тарабынан жүргүзүлгөн аскерий операция учурунда өлтүрүлгөн. Бул маалыматты эки өлкөнүн бийликтери тең ырасташты. Абдул Хасип Имтовнун оогасындагы бөлүгүн өткөн жылдан тарта өзүнө чейинки лидер Хафиз Саид өлтүрүлгөндөн бери жетектеп келаткан. Хасип 50 америкалык жана 40 ооган аскери катышкан аскерий операцияда өлтүрүлгөнүн эки өлкөнүн биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Аталган операцияда Имтовнун бир нече лидери жана 35 согуш тексттери жок кылынганы да кабарланган. Абдулхасиптин өлтүрүлгөнүн Угансандын президенти Ашраф Гани да тастыктады. Жалаватта жергиликтүү шайлоо көйгөйтүштөрү башталды. 8-чи майдандарда Жалават шаар кеңешине шайлоо көйгөйтүштөрү башталганын аймактык шайлоо комиссиясынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, шайлоого мурда бириге албай тыркап кеткен партиялар кайрадан катышууда. Аймактык шайлоо комиссиясынын билдиришкендей, мыйзамда аларды кайра катыштырбоо каралган эмес жана ошол эле талапкерлердин 70% кайра катышып жатышат. Шаар кеңештин 7-чи чакырылышындагы депутаттары бир пикирге келе албай март айында тарашкан болчу. Анда шаардык кеңеш социал демократтар, ата журт, республика ата журт, өнүгүү прогресс жана Кыргызстан фракцияларынан куралган эле. Жалаар шаардык кеңешинин шайлоо 28 майда өтөт. Бул жолку шайлоого социал демократтар партиясы, ата журт, республика, өнүгүү прогресс, меканизм Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары катышмакчы. Ысык көлдө ат майдан жайкысын туристтер үчүн иштейт. 2016 жылы көчмөндөр оюну өткөн жаңы ат майданда жайкы сезондо туристтер үчүн маданий иш чаралар уюштурулуп турат. Бул тууралуу азаттыкка маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында көлгө эс алып келген туристтер үчүн кечинде барып эс алып чер жазуучу жер жок.
Ипподромдун ичинде жума сайын ар кандай иш чаралар өткөрсө деп атабыз. Чыгармачылык иш чаралары. Биз мына Россиянын КВМдарын чакырып атабыз, башка ырчыларды чакырып атабыз, чет өлкөлүк ырчыларды чакырып атабыз, бизнесчилерди чакырып атабыз. Күн сайын бир кандайдыр бир событиялар менен иш чаралар менен толтуруп турса.
Жамаловдун айтымында ат майдан өтүүчү иш маданий иш чараларды жергиликтүү жана орусиялык жеке компаниялар каржылашат. Ысык көлдө туристтик сезондун ачылышы 6-майда расмий жарыяланган.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан ушул жана башка кабарларды кененирээк окуп турсаңыз болот. Азыр эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайына кулак төшөңүз. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй жана Талас облустарынын кээ бир жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болорун синоптиктер эскертишти. Тоолуу жолдорго муз тоңуп, кар күрткү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20-25, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын жергесинде 13-18 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдуулугу аз, 23-25 градустун тегерегинде жылуу болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун баяндар топтому менен баштайбыз. Кыргыз өкмөтү авиакырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушунда жашагандарга элден чогулган жардамды бөлүштүрүлүшү боюнча 6-майда кеңири түшүндүрмө таратты. Анда акча калыс, текши бөлүп бөлүштүрүлгөнү, ушул тушта 7 жаран үй жай алганы айтылат. Ошондой эле коопсуздук чараларынан улам кимге канча акча тийгени ачык көрсөтүлбөй турганы белгиленген. Буга чейин элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча нааразылыктар айтылган жана тизме ачык жарыяланышы керек деген талап да болгон болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өкмөттүн маалыматы боюнча дача суу конушунда жашагандарга материалдык жана моралдык колдоо үчүн бөлүнгөн 5 миллион сомду Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөт башчысы түзгөн атайын комиссия бөлүштүрдү. Түшүндүрмөдө авиа кырсык болгон аймакта бир канча жер тилкеси бар. Ар бир жер тилкеси үчүн өз өзүнчө кенемти алгысы келген адамдар болгону айтылат. Ошондой эле бир үйдө бир канча үй бүлө жашаганы, ар бири материалдык жардам сураган учурлар катталганы белгиленген. Бирок элден чогулган жардам бир үй бир үй бүлө деген принцип менен бөлүштүрүлгөн. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгунай Истамалиеванын азаттыкка билдиришинче, ушул тушта элден келген жардамга 7 адам үй сатып алды. Ал эми кимге канча акча бөлүнгөнү коопсуздук чараларынан улам ачыкка чыгарылбай турганын кошумчалады.
Айрымдар документти талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10-майдан кийин дагы төлөнөт. Жакындарын жоготкон адамдарга жана турак жай алыш үчүн чоң суммада акча берилди, элден түшкөн акча бөлүнүпчү. Ошонун тизмесин беришпейби, анан кийин суммасын көрсөтпөйбү деген да талаптар болуп атат. Айрым биздин ошол жарандар жана сумманы алгандар өтүнүп атышат. Коопсуздук жагынан карашыпчы, фамилияларын айтпаса деп. Бирок акча мындай категория түрүндө бөлүнгөн, кимге канча берилгендиги атайын ошол документтерге кол коюлган.
Анткени менен жарандык активист Мамлен Аскарбеков өкмөттүн тизмени жарыялабай жатканын сынга алып жатат. Анын пикиринде коомдор кандай күдүгөйлөр болбошу үчүн элден түшкөн жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча так маалыматтар берилиши керек.
Үйүн жоготкон, туугандары жоготкондор дача сууда жашай элек январдан бери аларды көчүрүп жиберишкен. Биз ошолор менен байланыша албай жатабыз. Себеби юридикалык жардам берели дегенбиз. Кайрылуу жазып атат деген бул бийликтин шылтоозу. Кайзы тизме менен ошол акча бөлүштүрүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Канча адам канча миң сомдон алды? Ал адамдар кимдер? Чын эле ошол жакта жашаган адамдар алып атабы акчаны? Тааныш билиш адамдар ошо тизмеге жазып коюп, өздөрүнүн эле адамдарына акча таратып берип атабы? Мына бүгүнкү күнгө чейин кыргыз эли дагы дача сууда жашаган адамдар дагы билбейт.
Азаттык өткөн аптада дача суу конушуна барып, материалдык жардам алгандардын абалына ой пикирин кызыккан. Анда айрым тургундар акчалай жардам салыштырмалуу аз берилип калды десе, кээ бирлери материалдык жардам албай калган айтышкан.
Бул жерде уже 4 жылга карап калды. Атым Омурова Гүлзана, чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да, калганына баарына 70 миң бериптир. А бизге деген азыр 25 миңден берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз. Үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, морально, материально жабыркаганбыз.
Мен деген ушул жерде августтан бери жашайм.
Квартирансыз?
Квартирант сыяктуу жашайм да, тууганымдын үйүндө. Катастрофада мен да ушул жерде болчумун, до сих пор жашайм. Квартиранттар алды да 10 миңден. Мен ошо 10 миңден 10 сомду алган жокмун да. Катталганмын ушул жерде болгон, моральный алгам, до сих пор азыр жүрөгүм ойнойт. Эл катары эле катталганмын, бирок ошол квартиранттарга деп атайын өзүнчө бөлүнгөн 10 миң акчадан мен бир сомду алган жокмун да. Комиссияга бардым, анан кийин список алганда караштырып беребиз деп. Кандай чечилет билбейм да.
Ал арада элден түшкөн жардамды бөлүштүрүүгө байланыштуу маселе жогорку кеңеште жана тиешелүү комитетте каралганы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрагы орун басары, Өнүгү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов кабарлады.
Мен мүмкүнчө берем, ар кандай сөзүлүп атпайбыз. Кээ бирлери ошол жерде эч кандай бир тиешеси жок адамдар дагы уюштуруп анан ошолорду акча талап кылып аткандар бар деген бар, бирок канчалык чындыкка жатат билбейм да. Буну биз сөзсүз түрдө жөн калтырбайбыз, контролго алабыз. Ачык айтым болуш керек, ким канча кетирди, эмне кылды, кайсы жарага кандай акча тийди. Негизи нааразычылык болбош керек.
Өкмөттүн маалыматы боюнча чукул кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашык акча түшкөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эфирдин башында жаңылыктарда айтылгандай, Францияда 7 май күнкү президенттик шайлоодо борборчул талапкер Эммануэль Макрон 65% ашуун добуш менен жеңип чыкты. Анын атаандашы Марин Ле Пен 34% добуш топтоду жана жеңилгенин мойнуна алды. Франциядагы шайлоого кыргыз саясаттануучуларынын пикири кандай? Азыр ушул жаатта түз эфирдеги маекти Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Биз Франциядагы шайлоо боюнча кыргызстандык саясий серепчи Эмил Жураев менен талкуу болмокчубуз. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Эмил мырза, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Мына баарыбыз күбө болгондой, Францияда жекшембидеги президент шайлоону борборчул талапкер Эммануэль Макрон жеңип чыкты. Анын жеңиши дегиле дүйнөлүк коомчулук тарабынан евробиримдиктин жеңиши катары сыпатталып жатат. Мурда саясатка көп аралаша бербей, кыска убакытта атырылып чыга келген ушул жаш саясатчынын жеңишин сиз кандай кабыл алдыңыз? Дегиле эмне күнү көрө алдыңыз? Өтө орточул, оңчул, ультра оңчул Марин Ле Пен менен анын атаандашы борборчул Макрондун кармашынан жеңип чыкканына.
Бул биринчи кезекте эле эме эки финалист кандидаттардын таймашуусу ойго келет да, албетте. Франция үчүн шайлоонун экинчи айлампасында ошо улутчул, оңчул, аша чапкан оңчул Марин Ле Пен менен ушул Эммануэль Макрон калган болчу. Бүгүнкү жеңиште албетте 65% менен 35%ге каршы Марин Ле Пендин добушуна каршы жеңиши, бул мындайча айтканда катуу күчтүү көпчүлүктүн натыйжасы менен, көпчүлүктүн колдоосу менен ушул оңчулдарды четке каккан деген кабарды окусак болот да бул жерде. Чынында Макрон өзү жаш, 40 жашы жете элек саясатчы экен. Мурдагы традиционалдык калыптанып калган партиялардын арасынан да эмес, айтып атышат партиясыз келип калган башкачараак кандидат болуп атат деп.
Сиз жакшы билесиз, Эмил мырза. Атаандашы Улуттук фронттун лидери 48 жаштагы Ле Пен өзүнүн мигранттарды сынга алып келгени менен белгилүү да, бирок ушул шайлоодо 65% ашуун шайлоочулардын ага каршы добуш бериши. Ошол дагы деле болсо француз элинин ошол мигранттарга, качкындарга мамилеси мурдагыдай эле жылуу бойдон калганынан кабар бербейби, кандай дейсиз?
Менимче кайсы бир деңгээлде берет албетте. Менимче Франциянын элин көп албетте бар деңизчи, мигранттарга да каршы сырттан келген ошо ким эле болбосун маданий этикалык асылдарга каршылар көп. Бирок бүгүнкү шайлоонун натыйжасында айтсак болот, көпчүлүк француз эли чынында ошону толеранттуулук, либералдык, көп улуттуу, көп маданияттуу коом.
Кечиресиздер, техникалык себептерге байланыштуу үзүлүп калды, кайрадан байланышалы. Азага чейин Санжар, сен кыскача жаңылыктарды окуп турасың.
Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Биз маектеш менен бир аздан соң байланышканга аракет кылабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Францияда президенттик шайлоодо борборчул талапкер Эммануэль Макрон жеңди. Дүйнөлүк лидерлер аны жеңиши менен куттукташты. Чоң алайга гуманитардык жардамдар жеткириле баштады. Бул аймакта 3-майдан бери 16 жер титирөө катталып, жүздөгөн үйлөр авариялык абалга кептелди. Адамдар чатырларда жашап жатышат. Кыргызстанда камсыздандырылган турак жайларга 500 000 сомго чейин кенемте төлөнүп бериле турган болду. Ислам мамлекети радикал тобунун Ооганстандагы лидери өлтүрүлгөнү тастыкталды. Жалабат шаардык кеңешине шайлоого үгүт иштери башталды. Ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтынан кирип кененчонун окусаңыз болот. Эгер орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык желелерден биз менен байланышып, пикирлериңизди айтып, сунуштарды айтып турсаңыз болот. Эгер кызыктуу сунуш болсо, биз аны макала кылууга даярбыз. Биз маектеш менен кайрадан байланыштык. Азыр улантабыз Замира.
Эмил мырза, жатасызбы? Эмил мырза, сизди биз жоготуп алдык кыска мөөнөткө. Эмил мырза, айтсаңыз, негизи эле Евробиримдик Макрондун жеңишин кубаттады. Мисалы үчүн Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер өзүнүн Твиттердеги барагына француздар европалык келечекти тандаганына кубанып турганын жазбадыбы? Айтсаңыз, канчалык деңгээлде, мисалы үчүн мурунку убакытта евро биримдиктеги өлкөлөр өздөрүнүн чек арасын бири биринен ачып жатканда Борбор Азия тескерисинче чек араларын бекемдөөгө киришти деп сындап жазчу элек да, бирок Брекситтин окуясы, андан кийин Ле Пен убада кылган Фрексит да болушу ыктымал деген ушулардын айдыңында деги эле евро биримдиктин өзүнүн тагдыры кандай болушу мүмкүн?
Ооба, бул жаатта дагы ушу Макрондун жеңишүүсү, жеңүүгө жетишүүсү евро биримдиги үчүн өтө чоң жакшы жашан болду жетишкендик. Анткени чынында эгер Марин Ле Пен келчү болсо, бул Брексит сыяктуу жылыштарга бир топ күч дем бермек болуп аткан. Чынында азыр дүйнөлүк саясат кырдаал кыйын болуп атпайбы? Ошол эле мигранттардын агуусу евро жана терроризм деп терроризмдин да кайсы бир саясий кабарларына саясий багытына жараша ошо евро биримдикте ар кандай улутчул настроениялер, улутчул бөлүнүп жарылуулар көбөйүп келген. Ошол эле Британияны көрүп атабыз, буга чейин Венгрия мурунку социалисттик блоктон чыгып алып, азыр Европанын ичинде эң улутчул өлкөлөрдүн бири болуп атат. Бул менимче ушу евро биримдиги үчүн чоң сыноо. Эгер ушул жарым кылымдан ашык куруп келатып элин дүйнөнүн жана таанышына жетишилген евро биримдик эгер ыдырай баштап, ар бир улутчул өлкө башчы келип өзүнчө бура тартчу болсо, анда албетте бул жалаң Европа эли үчүн эмес, башка өлкөлөр үчүн, башка региондор үчүн да чоң коңгуроо болмок да. Чынында ошо кыйынчылыкка келгенде бул улутчулдук кайра жеңип кетет экен деген кабарга туш болуп калмак экенбиз. Ошол француз элинин Макронду шайлап Бул Макрону шайлаганы жанан гана ошол Мерен Лепен эмес, ошол Европанын да баалуулуктарын колдоо катары символдой көрсөк болот да.
Эмиль мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен саясий серепчи Эмиль Жураев телефон аркылуу маектешти, эми кезек кесиптештине.
Маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Эми болсо биз ошол жогоруда сөз болгон Франциядагы шайлоо кандай өткөнү жөнүндө баянды сунуштайбыз. Аны Кубат Касымбеков даярдаган. Чоо тыңдайлы.
Эммануэль Макрондун тарапкерлеринин кубанычында чек жок. Францияда 1958 жылдан бери биринчи жолу эки негизги салттуу партияга таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип чыкты. Борборчул көз караштагы Макрон Франциянын соңку тарыхындагы эң жаш президент болуп калмакчы. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Олландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Ал өткөн жылы алга аттуу прогрессивдүү кыймылды түптөп 2017 жылдагы шайлоорго катышаарын жарыялаган. Макрон жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин Парижде элге кайрылды.
Chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir.
Урматтуу мекендештер, бүгүн биздин терең тарыхыбыздын жаңы барагы ачылды. Мен ал барак үмүттүн жана жаңыланган ишенимдин барагы болушун каалайм. Биздин саясий жашообуздун жаңылануусу эртеңден тарта башталат, деди Макрон. 23 апрелдеги биринчи айлампада да экинчи келген улуттук фронттун лидери 48 жаштагы Марин Ле Пен жекшембидеги шайлоодо утулганын мойнуна алып, атаандашы Макронду куттуктады. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктары белгилүү болору менен Париждеги тарапкерлердин алдына чыгып, өзүнө добуш бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле шайлоо өнүктүгү маалында алга сүргөн идеялары үчүн күрөшө беренин, өзүнүн биримдиги оппозицияда болорун белгиледи. Тарыхый жыйынтык менен Франциянын эли республикачыл жана мекенчил биримдикти жаңы президентке биринчи оппозициячыл күч кылып бекитти. Макрондун шайланышына жооптуу болгон саясий күчтөр ишенимден ажырады. Алар ынанымдуу оппозиция болуу мүмкүнчүлүгүн жоготушту, деди Марин Ле Пен. Президент Франсуа Олланд Макрондун ишенимдүү жеңиши француз жарандарынын басымдуу бөлүгү республиканын баалуулуктарын колдогонун, алардын Европа биримдигине берилгендигин көрсөткөнүн айтты. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер француздар европалык келечекти тандаганына кубанып турганын Твиттердеги барагына жазды. Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск да Макронду куттуктап, Франция эли жалган маалыматтардын ордуна эркиндикти, теңчиликти жана достукту тандады деп билдирди. Макрондун атаандашы Ле Пен шайлоодо жеңсе, өлкөнүн Европа биримдигиндеги мүчөлүгүн референдумга коёрун билдирип, Брекситтен кийин Фрексит болот деп убада кылган. Макрон болсо атаандашынан айырмаланып, Европа биримдигин, бирдиктүү валютаны колдоорун айткан. Британияны Евро биримдиктен ажыраткан референдум жана АКШда Дональд Трамптын президент болуп шайланыштан кийин Франциядагы бул шайлоого дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү бурулуп турду. Айрым батыш маалымат каражаттары шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин Франция популисттик саясатчыларды четке какты деп жазып чыкты. Шайлоонун экинчи айлампасына бир күн калганда Макрондун штабы хакердик чабуулга кабылганы, бир канча гигабайттык маалыматтар уурдалганы белгилүү болду. Буга чейин анын штабы Орусияга байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын бир нече ирет билдирген, орус тарап муну четке каккан. Ошентип Макрон бир ашууну ачты, бирок алдыда дагы бир чоң сыноо турат. Убадалар ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн анын француз парламентинде бир дагы депутаты жок алга кыймылы июнь айында өтүүчү парламенттик шайлоодо мыкты жыйынтыкты көрсөтүш керек. Айтмакчы, шайлоо өнүктүгү маалында Макрондун жеке жашоосу да дүйнө коомчулугун кызыктырып турду. Макрон 2007 жылы француз тилинен берген мурдагы мугалимине өзүнөн 24 жаш улу Бриджит Трайнига үйлөнгөн эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун берүүлөрүнө илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар улантат. Мен кезекти кесиптешим Амирбек Азам уулуна берем.
Жапайы жаныбарлар арасында балдар үчүн кам көрүү, аларды аман эсен өстүрүү жалгыз ата энеси эмес, бүтүн жамааттын милдети. Бул сүт эмүүчү жаныбарлардын жүздөн көп түрүнө мүнөздүү. Британиялык окумуштуулар жогорудагы теорияны текшерүү үчүн түсү боз темгил мангустардын 12 үйүрүнүн жашоосун изилдешкен. Түсү боз темгил мунгос мунго түркмөндөгү мангустар негизинен ортолук жана чыгыш Африканы мекендешет. Алардын чоңдору топтошуп алып аң улаганы кеткенде жабтында калган күчүктөрүн бир нече ургаачы мангус кайтарат. күчүктөр чоңою баштаганда алардын кээ бирлерине гана чоң мангустар аталык кылып, башкалары турмуш мектебин өз алдынча үйрөнүшөт. Изилдөө мангустар өз жынысындагы күчүктөрүн көзөмөлдөп чоңойтконун, күчүктөрү улууларынын аан ичинде ата энесинин көңүлүн өзүнө бурууга ынтылбаганын көрсөттү. Ушундан улам мангустардын күчүктөрү тууганчылыгы алыс үйрөлөштөрүнүн жапырыгына кабылбас үчүн ата энесине жакындыгын көрсөтпөйт. Себеби мангустардын үйүрүндө күчүктөрүн өлтүрүү инфантицид кадыресе көрүнүш. Анткени күчүктөрүн алгачкы бир нече айда бир нече эркек мангуста карагандыктан күчүктөр үчүн улууларга бирдей мамиле кылган ыңгайлуу да пайдалуу да. Ошого энелери күчүктөрүнө жакшы камкордук кыла алышпайт. Мангустардын ургаачылары көбүнесе бир күндө туушкандыктан күчүктөр үчүн тегин жашыруу оңой, дейт доктор Эмма Виттикайнер. Жалгыз адам минчү учуучу аппаратты АКШнын Хитти Каф компаниясы жасады. Учкуч The Flyer деп аталган учуучу аппарат 2 пантондун үстүн орнотулгандыктан сууга конгондо чөгүп кетпейт. 8 ротору ага тик учардай ордунан асманга тик көтөрүлүүгө жана конууга мүмкүндүк берет. Өз иштеткен электр кубаты менен иштечү учуучу аппараттын салмагы 100 кг чукул, максималдуу ылдамдыгы 40 км/с. Китти Хофф компаниясынын маалымдашынча учкуч аппаратынын баасы 5 000-10 000 доллардан ортосунда болот. Учкучтун бир кемчилиги аны суу үстүндө гана мүнүүгө уруксат. Жапон илимпоздору иштеп чыккан электроэнцефалографиялык система адамдын мээси иштеп жаткан кездеги сигналдарды окуп, адам ойлогон сандарды жана сөздөрдү билип алат. Биреги система адам ойлогон 1-9 чейинки сандарды 90% так билип тааныган. Ал эми үндүү жана үнсүз тамгалар кезектешкен жапон тилиндеги жөнөкөй сөздөрдү 61% тактык менен таанып билген. Жапон окумуштуулары иштеп чыккан система келечекте түрдүү кырсыктардын кесепетинен улам ойлогон оюн айта албай калган адамдардын мээсиндеги маалыматты айтам деген оюн окуялчу интерфейсти же системаны түзүүгө жол ачат. Мындай интерфейс адамдын компьютер менен азыркыдай маалымат жазбай эле сүйлөшүүсүн мүмкүн кылаарын айтышат илимпоздор. Андыктан жапон окумуштууларынын азыркы максаты айтылчу сөздү айттырбай эле мээден окуялчу мээси бар интерфейсти иштеп чыгуу. Алдагыдай машинени жасоо татаал. Себеби жасалма интеллект оболу өтө чоң көлөмдөгү баштапкы маалыматты окуп үйрөнгөндөй жана өздөштүрүлгөн материалдардын негизинде билим деңгээлин жогорулаткандай абалга жеткирилиш керек. Биригиштен башка да профессор Ниттанын командасы азыркыдан алдакынча аз сенсорлор менен иштечү шайманды жасоону мерчем кылууда. Андай шайманды 5 жыл арасында компьютерге же смартфонго туташтырып алып да пайдалануу мүмкүн болот. Британиядагы Skipping Rocks инновациялык компаниясынын окумуштуу инженерлери пайдалангандан кийин жеп алса болчу бөтөлкөнү жасашты. Деп койсо болчу бөтөлкөлөр тамак ашка пайдаланылчу 6-15 метр жана андан да тереңде өсүүчү суу өсүмдүктөрүнөн гель сыяктуу кылып жасалган. Аны жасоодо күрөң суу өсүмдүктөрүнөн өндүрүлгөн кальцийдин хлориди жана натрийдин альгинаты пайдаланылгандыктан адамга жана табиятка эч кандай зыяны жок. Жарым шар формасындагы чоңдугу муштай болуп болбогон бөтөлкөнүн даамы жок. Ал түзүлүшү боюнча гель же желе сыяктуу. Келин медиштерди анын ичинде бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү башка өлкөлөргө караганда Британияда алда канча популярдуу. Ар күнү өлкөдө 19 000 000 желим бөтөлкө кайра иштетилет. Ага карабай өлкөдө күн сайын 16 000 000 желим бөтөлкө таштандыга ыргытылат. Желим бөтөлкө сыганда жүрөк кан тамыр органдарына зыяндуу жана адамды депрессия кылчу уулуу заттарды бөлөт. Ошого окумуштуулар желим идиш ысыган болсо анын суусун ичкенди жана желим бөтөлкөлөрдү кайра колдонбоону сунуш кылышат.
Сиз Азаттык радиосунда илим жаңылыктарын уктуңуз, аны Амирбек Азам уулу сунуштады. Ошону менен биздин радионун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бүгүн 8 май дүйшөмбү, аты жөнүм Санжар Эралиев, көңүл бурганыңызга рахмат.
Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта дүйнөнүн көңүл борборундагы окуяларды жана алардын Кыргызстандагы алдыдагы жарым саатта дүйнөнүн көңүл борборундагы окуяларды жана алардын Кыргызстандагы жаңырыгы менен таасирин талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков бүгүнкү чыгарылышта. Бир эле маалда үч эл аралык уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалы кескин начарлаганын билдирип чыгышты. Журналисттердин ишмердиги эмне үчүн авторитардык режимдерде гана эмес, алдыңкы демократиялуу өлкөлөрдө да чектерип жатат? Кыргыз медиасынын абалы кандай? Казакстан террорчулукка барган, президентке кол салууга же конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган адамдарды жарандыктан ажыратууну мыйзамдаштырууга киришти. Орусияда да көтөрүлгөн мындай демилге оппозицияны куугунтуктоого жол ачпайбы?
Статьи, связанные с различного рода призывами.
Конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык же экстремисттик, террористтик аракеттер деген беренелер бизде саясий максатта колдонулушу толук мүмкүн.
Журналисттерди коргоо комитети, Freedom House жана Чек арасыз кабарчылар уюмдары жер шаарында басма сөз эркиндиги коркунучта деп коңгуроо кагып чыкты. Алар 3 май дүйнөлүк басма сөз күнүнүн алдында жарыялаган жылдык баяндамаларында демократиянын үлгүсү саналган мамлекеттерде да журналисттер кысымга кабылганын баса белгилешти. Эл аралык уюмдардын рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчү да төмөндөдү. Басма сөз эркиндигин күнгөй тескейин студиядагы коногубуз Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент менен талкуулайбыз. Ошондой эле Бишкектен түз байланышта турган медиа эксперт Гүлнара Туралиева менен дагы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Алды менен эл аралык уюмдардын соңку баяндамаларынын урунттуу жерлерин түшүндүрүп өтсөк, сөз Али Токтокуновто.
Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюму жер шаарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келди. Дүйнө калкынын 42% пресса жарым жартылай эркин, 45% эркин эмес өлкөлөрдү байырлайт. Бул кеминде 3.5 миллиарддай адам бейтарап жана калыс маалымат ала албайт дегенди билдирет. Баяндамага ылайык, былтыр басма сөз эркиндиги 13 жыл ичиндеги эң төмөнкү деңгээлге түштү. Бир жыл ичинде журналисттерге кысым кескин күчөгөн өлкөлөрдүн катарында Польша, Түркия жана Тажикстан бар. Басма сөз эркиндиги жаатында Евразия эң начар аймак бойдон кала берүүдө. Бул чөлкөмдө калктын 83% пресса эркин эмес аймактарда жашайт. Европаны кошпогондо бул чөлкөмдөгү бир дагы өлкөдө медиа эркин эмес. Freedom House Азербайжан жана Орусияда сынчыл көз караштагы медиага басым күчөгөнүн белгилейт. Борбор Азиядагы жумуриятттардын бешөө тең, анын ичинде Кыргызстанда эркин эмес деген топко кошулган. Түркмөнстан менен Өзбекстан Түндүк Кореядан мурунку эле акыркы орунда турат. Ошентсе да Ооганстан, Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрдө маалымат каражаттарынын эркиндиги жаатында жылыштар байкалган. Чек арасыз кабарчылар уюму да жаңы баяндамасында сөз эркиндигинин глобалдык көрсөткүчү буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлде төмөндөгөнүн билдирди. Ага авторитардык режимдер менен катар демократия үлгүсү деген өлкөлөр да салым кошуп жатканы айтылат. Парижде жарыяланган дүйнөдөгү пресса индексинде АКШ мурдагыдан 2 орун артка жылып 43 орунга түшкөн. Буга президент Дональд Трамптын журналисттер менен уланып жаткан кайым айтышуусу себеп болду. Рейтингде сөз эркиндиги начар деген өлкөлөрдүн катарына Орусия, Казакстан, Тажикстан кирет. Кыргызстан былтыркыдан 4 орун артка кетип 89 позицияда жана көйгөйлүү өлкөлөрдүн тизмесинде. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан сөз эркиндиги өтө начар деген тизмеде кала берүүдө. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул акыркы 27 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөн. алардын көбү ар кайсы аймактарда уланып жаткан согуштук аракеттерди чагылдырып жүрүшкөн.
Дал ушул маалыматтарды эми студияда кененирээк талкуулайбыз. Биз талкуубузду Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кенттен баштасак. Мистер Кент, welcome to our studio.
Thank you.
Кент мырза, алда баяндамада айтылгандай, журналисттердин укугуна жана демократиянын абалына байкоо салган 3 негизги уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануу билдирип чыгышты. Мисалы, Freedom House'тун баяндамасын алсак, бул уюм дүйнөдө пресса эркиндиги соңку 13 жылдагы эң төмөнкү чегине түшкөнүн белгиледи. Мындай учур журналисттер үчүн канчалык кабатырлануу жаратат?
Албетте, бул журналисттер үчүн гана эмес, коомчулук үчүн да оңой эмес учур. Себеби журналисттер эркин иштей албаса, анын кедергиси алардын окурман көрөрмандарына тиет. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама айткандай, эгер фактылардын чын бышыгын биле албасаңыз, ынанымдуу маалымат ала албасаңыз, анда эмне үчүн күрөшүп жатканыңызды деле билбейсиз, эмне үчүн жашап жатканыңызды билбей калышыңыз мүмкүн. Андыктан так маалымат алуу өтө маанилүү. Мурда өкмөттөр прессага кысым жасаган учурлардан азыркы кырдаалдын айырмасы бар. Негизги айырма, азыр бизде социалдык тармактар бар. Бийликтер салттуу журналисттерди канчалык көбүрөөк кысымга алган сайын, көбүрөөк маалымат социалдык түйүндөргө чыга баштайт. Блогдор, видеоблогдор сыяктуу нерселер колдонулат.
Speaking about government attitudes towards
өкмөттөрдүн журналисттерге мамилеси тууралуу маселени улантсак, прессага байкоо салган 3 эл аралык уюм тең басма сөз эркиндиги бир гана авторитардык өлкөлөрдө эмес, демократиянын үлгүсү саналган мамлекеттерде да чектөөгө туш болгонун бир ооздон белгилешти. Батыштагы демократиялык өлкөлөрдө пресса эркиндиги эмне үчүн кыска убакытта аярлуу абалга түшүп калды?
In western democracies.
Well, first of all, I think it's important to understand that medium freedom is
мамлекеттеринде басма сөз эркиндиги толугу менен жоголуп кетпегенин түшүнүшүбүз керек. АКШда, Батыш Европада, Азиядагы өлкөлөрдө маалымат каражаттары мурдагыдай эле иштеп жатат. Маселен, Американын конституциясы прессанын эркиндигине кепилдик берет. Бирок журналисттерди өкмөттүн сын пикиринен сактабайт. Андыктан сынга кабылуу менен укуктардын чектелгенинин ортосунда айырма бар. Көпчүлүк өлкөлөрдө медиа кадыресе эле иштеп жатат.
Түшүнүктүү, Бишкектеги экспертибизге кайрылсак,
Гүлнура, сизге суроо бергим келип жатат. Мына Кыргызстан быйыл да Freedom House уюмунун жылдык баяндамасында маалымат каражаттары эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Чек арасыз кабарчылар уюму болсо, Кыргызстандагы сөз эркиндиги бир жыл ичинде 4 орунга артка кеткенин, быйыл 89 орунга түшкөнүн билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы улам начарлап баратышынын башкы себептери эмнеде?
Хороший вопрос. Я думаю, что международные организации правильно...
Жакшы суроо. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы кырдаалдын өзгөрүп бараткандыгын туура байкашкан. Азыр чын эле маалымат каражаттарынын эркиндиги улам чектелип, азайып баратат. Адатта сөз эркиндигине биринчи кезекте күчтүү жарандык коом кепил боло алат. Азыркы учурда кыргыз коомчулугунда жарандык активисттердин добушу угулбай пастап калды. Жалпы коомчулукта, жарандык коомдо да маалымат каражаттарынын ролу, таасири боюнча туура түшүнүк калыптана элек. Мамлекеттик маалымат каражаттарында бийликтин пропагандасы күчөдү. Аларды уккан эл арасында сөз эркиндигин, көз карандысыз прессаны баалагандар азайууда. Журналисттердин өз жазгандарын цензуралоо, жазган темаларын, аларды чагылдыруу жагынан чектөө жүрүп жатканын көрүп турабыз. Бийликтер миллиондогон акча доолап журналисттерди сотко берип жаткандыктан маалымат каражаттары бирдеме жазардан мурун катуу ойлонуп калышты.
Сумма исков могут позавидовать даже самые ведущие мировые СМИ.
Ооба, угуп көрө атабыз. Рахмат Гүлнура, биз талкуубузду улантабыз. Ага чейин ушул Кыргызстандын бийликтери ар дайым бизде жарандык коом күчтүү, сөз эркиндиги бар, ушулар биздин башкы жетишкендигибиз деп кайталап келишет. Эки инкылаптын артында кыргыз маалымат каражаттары салыштырмалуу эркин деп эсептегендер азыр да бар. Ушундай пикирин Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди.
Эми бүгүнкү күндө менимче бирөөнү дагы эч ким чектеген жокко деп ойлойм. Мына гезит канча сандаган гезиттер чыгып атат, канча сандаган азыр радиостанциялар, интернет сайттар. Менимче бирөөнү да эч ким чектеген жок. Баары тең каалаган сүйлөп атат го деп ойлойм да. Мына каерде чектөө бар? Муну дагы мен ойлоп атам. Мен эмне үчүн ушундай айтып атам? Кандай чектөө бар деп? Себеби мен ошо өткөн созувта, өткөн президент мезгилинде яра оппозицияда мен болгом. Көрбөгөн кордуктун баарын көргөм, башыман өткөзгөм. 80ге чыккан апама да иш козгогон ал мезгилде. Ушундай да эмелер болгон. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди. Бир дагы телевизордон да көрсөтчүбүз. А бул мындай жокко. Мына ОТРКда да көрсөтүп атат. Кандай гана оппозициялык каналдар болуп атат. Мунун баары тең мен ойлойм, сөз эркиндигин эч ким бууганда жок, бөгөттө койгон жок.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу өз пикирин билдирди. Mr. Kent, I would like to raise another interesting issue.
Мырза, маселенин дагы бир өңүтүнө токтолгум келип жатат. Журналисттерди коргоо комитетинин соңку баяндамасында дүйнөдө фейк ньюс же жалган маалыматтардын көбөйгөнү, ошондой эле мамлекеттик пропагандынын, өзгөчө орус пропагандасынын өскөнү айтылат. Мындай жалган маалыматтар жана мамлекеттик пропаганда маалыматтын ынанымдуулугуна жана көз карансыз журналисттер ишмердүүлүгүнө, ишенимдүүлүгүнө канчалык шек келтирип жатат, айрыкча батыш өлкөлөрүндө.
Батышта өтө көп жалган маалымат пайда болууда. Алардын көбү кайдан келип жатканын билебиз. Узак мөөнөттү алып караганда бул анчалык маанилүү болбойт. Себеби чындык дайыма ачыкка чыгат. Тактикалык жактан кыска мөөнөттө жалган маалыматтар адамды чаташтырып кое алат. Анын зыяны чоң. Себеби ал толугу менен нигилистик абалды жаратып коет. Мындай кырдаалда чындыкка ишеним калбай, чындык урматталбай калат. Маалымат курал катары колдонула баштайт. Бул батыш өлкөлөрүнүн мүнөзү болбогон көрүнүш. Бизде чындыкка карата ар дайым урматтуу болгон. Айрым учурда жалган маалыматтарды тараткан адамдар бардык нерсе пропаганда, объективдүү журналистика жок. Биз да, силер да пропагандасыңар деп айтышат. Биз муну четке кагабыз. Жашоодо объективдүү чындык деген түшүнүк бар. Менимче эл чындыкты билет. Эл алдап жатканды да сезет. Чындык корголуш керек.
Катардагы жаранды алсак, мисалы ал кайсы маалымат жалган экенин, кайсы маалымат чын экенин кандай жолдор менен, кандай ыкмалар менен аныктайлабыз?
Биринчиден, жалган маалымат өтө көп экенин түшүнө билүү керек. Анын коркунучунан кабардар болсоңуз, иштин жарымы жасалган болот. Эң мыктысы эл кабарды текшере алышат. Аны кылуу интернет жана социалдык тармактардын заманында өтө оңой. Сиз көргөн керемет. Өзгөчө кабар бир же бири бирине байланышы бар бир эки булактан гана келип жатабы? Же элдин баары ал жөнүндө кеп кылып жатышабы? Бир канча маалымат булактарын карап чыккандан кийин сиз аны бардык жерден көрсөңүз, ал маалымат чындыкка жакын деп айтууга негиз пайда болот.
Маалыматтын чынбышыгын аныктоодо пайда болуп жаткан кыйынчылыктар тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймондун дагы дал ушул жерде пикирин уга кетсек.
Governments are becoming increasingly sophisticated. They recognize
өкмөттөр барган сайын тажрыйбалуу болуп баратат. Алар маалыматтын күчүн сезишти. Мындан улам сөз эркиндиги менен журналисттердин укугу чабуулга кабылганын жана бийликтин маалыматты көзөмөлдөп бурмаланышына жол ачкан стратегияларды көрүп жатабыз. Эл маалыматка көмүлүп калгандай, алар маалыматтын кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин аныктоодо кыйналып жатышат. Эгер кайсы бир маселе боюнча ызы чуу чыгара алсаңыз, анда элдин көңүлүн бурган болосуз. Элдин назары ал маселеге бөлүнүп калат. Андай максатка жетүүнүн бир нече стратегиясына күбө болуп жатабыз. Өкмөттөр бул стратегияны барган сайын мыкты өздөштүрө башташты. Кээде маалыматтар чындыкка негизделсе да, алар өкмөттүн кызыкчылыгын көздөйт. Кээде чындыкка коошпойт. Бирок кандай маалыматты кардардын назарына чыгаруунун түрдүү жолдору бар. Ал үчүн социалдык тармактар да кадимки маалымат каражаттары да колдонулат. Мындай жагдай дүйнө калкынын глобалдык окуяларды кабылдоосуна, түшүнүүсүнө жана алардын жеке кызыкчылыктарынын калыптанышына катуу таасирин тийгизет.
Дал ушул маселе боюнча Гүлнура Төрәлиева медиа экспертке кайрылгым келип жатат. Мына Кыргызстанда фейк ньюс же жалган маалымат жана мамлекеттик пропаганда маселеси сиздин оюңузда канчалык курчу турат? Бизде да шайлоо жакындаган сайын ушундай коркунуч күчөп жаткан жокпу?
Мне кажется, нужно отличать важные вещи. Это то, что есть.
Менимче, биз чынчыл жана жалган маалымат. Жоопкерчиликтүү жана жоопкерчиликсиз журналистиканы айырмалай билишибиз керек. Кыргызстанда азыр элдин көбү маалыматты мамлекеттик же бийликтегилерге жакын телеканал, радиолордон алып жатышат. Мамлекеттик пропаганда катуу иштеп жатат. Жалган маалымат болбосо да, бир жактуу маалымат болушунча кетип жатат. Жалган маалымат көбүнчө интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жайылтылат. Журналисттер даярдаган кабарлар текшерилет, такталат. Бирок атайылып бир жактуу кылып бериши мүмкүн. Мындай шартта элдин медиа сабатын жогорулатып, чындык менен жалганды ажырата билүүнү үйрөтүү зарыл.
Учите их отличать эти новости от других.
Биз теманы улантып, сөз эркиндиги тууралуу Кыргызстандагы тургундар эмне ойлорун билип алсак, биз Бишкектин тургундарына сөз эркиндиги тууралуу суроо узаткан элек алардын пикирин билип алалы.
Сөз эркиндиги бар, туура жасаган иштерди айтса. Анан сөз эркиндиги дей эле бирөөнү ашкерелеп ал бул кылып, ошол жагы туура эмес сөз эркиндигинин тартип бузгандыгына жатат да. Ошончо эле эсептейм мен.
Жалып туура айткан журналисттер ачык айткан. Мындай когундукка калынып атат деп ойлойм да.
Туура маалыматты мемлекеттен интернеттен алып жатам го. А так КТР мамлекетке мемлекеттен туура маалымат берилбейт.
Как бы верю в то, что у нас есть все-таки свобода слова. Надеюсь, то, что через некоторое время как бы меня не свяжут. Но при этом у нас свободы слова нет. Она лишь формально на бумагах. И все.
Сөз эркиндиги бар деп эсептейм.
Бар. Сөз эркиндиги бар болуш керек, бар да, конечно, эми бирок ошол сөз эркиндиги жетпей атпайбы.
Интернет тармактарына, мисалы үчүн, кээде туура маалыматтар чыгат, а жаңылык маалыматтарына туура эмес маалыматтар чыгат да.
Эмнеге алар туура эмес болушат?
Балким жашырып, элдер паникага түшүп кетпесин деген ойдо кылышат болуш керек деп ойлойм.
У нас есть очень даже смелые журналисты, которые, то есть за справедливость и там за права борются, но не секрет, что и журналистов выбирается в дороге. То есть это власть.
Бул Бишкек тургундарынын пикири болду. Mr. Kent, I want to talk about responsibility.
Кент мырза, жоопкерчилик маселесине келсек, эркиндик ар дайым жоопкерчилик менен чогуу жүрөрү бышык. Сиз дүйнөнүн булун бурчундагы көп журналисттер менен иштешкенсиз. Журналисттердин кесиптик жоопкерчилиги жаатында кандай маселе көйгөйлөр бар?
Responsibility in their professional life.
Well, journalists have to create a high quality product, and if they don't do that,
журналисттердин маалыматтык продукциясы абдан жогорку сапатта болуш керек. Антпесе аларды ээрчишпейт жана аларга ишенишпейт. Журналисттер өз булактарын абдан тыкыр тандап, чыныгы эксперттерден маек алышы зарыл. Эгер журналист бир саясатчыдан маек алып жатса, ал адам туура эмес сөз айтса, журналист аны тактап сураш керек. Менимче, журналисттер өз макаласында бардык тараптардын оюн камтыганы маанилүү. Угарман же көрөрман чыныгы маалыматтын негизинде өзү чечим чыгарыш үчүн эки жактын тең ою болуш керек.
Thank you. Ушул эле суроону медиа эксперт Гүлнара Төрөлиевага сурап кетейин. Кыргызстанда мына журналисттердин кесиптик жоопкерчилигине байланыштуу маселе бар деп ойлойсузбу? Кыскача жооп берсеңиз, Гүлнара.
Проблема большая, потому что ответственность у СМИ.
Биздеги чоң көйгөй азыр журналисттердин жоопкерчилигин бийликтегилер тескеп өз колуна ала баштаганы. Маалымат каражаттарынын жоопкерчиликтүү иш алып барышына менимче жарандык коом, журналисттер өздөрү көз салса туура болмок. Профессионалдуу маалымат каражаты мазмунду текшерип чыгарат. Бийликтегилер миллиондогон акча доолоп сотко берип жатса, журналисттер кандай сапаттуу иштеген күндө дагы сөз эркиндиги сакталарына эч ким кепил боло албайт. Кыргызстанда да ушундай болуп жатат.
Большой пример это Кыргызстан.
Гүлнара, дагы бир маселе боюнча сизге суроо бергим келип жатат. Сиз буга чейин журналисттердин өзүн өзү чектөөсү тууралуу сөз кылып кетпедиңиз беле, орусча айтканда самоцензура деп. Кыргызстандагы журналисттер мындан арылуу үчүн эмне кылыш керек?
Но у нас уже журналисты занимаются.
Азыр журналисттер өзүн өзү цензуралоону күчөтүп, макаларын юристтерге текшертип жатышат. Мурдан да эмес болчу. Журналисттер өз ишин профессионалдуу аткарса, башкадан коркчу эмес. Азыр баары медиа юристтерге кайрылып атышат. Азыр журналисттер, жарандык активисттер мыскыл, тамаша айткандан, деги эле саясий комментарий жазгандан чочулап, өзлөрүн көзөмөлдөп калышты. Азыр кайсыл маалымат же пикир үчүн бийликтегилер сени сотко берерин алдын ала айтуу да кыйын болуп калды. Ошондуктан ички цензура күчөдү.
Сдерживается и самоцензура работает.
Рахмат сизге, Гүлнура. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент менен талкуладык. Thank you very much. Ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта медиа эксперт Гүлнара Төрөлиева болду. Гүлнура, сизге чоң рахмат. Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берсин көрүп жатасыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Казакстанда адамдарды жарандыктан ажыратуунун бийлик үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрү каралган жаңы мыйзам кабыл алынганын турат. Өкмөт жактырган бул долбоор өткөн аптада парламентке келип түштү. Адам укугун коргоочулар бул мыйзам эми саясий максатта да колдонушу мүмкүн деп чогулашууда. Азаттыктын биз жана дүйнө берсинде азыр Казакстанда эле эмес, КМШнын айрым башка мамлекеттеринде да тенденцияга айланчуда болуп турган мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызга Азаттыктын Борбор Айза боюнча талдоочу Мерхат Шарбижан келмекчи. Анда эмесе биз оол Казакстанда көтөрүлүп жаткан демилгенин чоо жайын Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Необходимо принять решение. Прошу.
Казакстандын өкмөтү бир добуштан жактырган мыйзам долбоору бийлик үчүн казакстандыктарды жарандыктан ажыратууга өбөлгө берген кылмыштардын узун тизмесин камтыйт. Талаштуу документ кабыл алынып, күчүнө кирген шартта казакстандыктар эгер геноцидке, экоцидке, сепаратисттик жана экстремисттик аракеттерге, терроризм жана куралдуу жаңжалдарга эле эмес, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, президенттин өмүрүнө кол салууга, күч менен бийликти басып алууга, ага чакырык жасоого барды деп табылган күндө да кылмыш жоопкерчилигине гана тартылбастан жарандыгын жоготуусу да мүмкүн.
Никакой политической здесь подоплёки нет.
Бул жерде эч кандай саясий жүйө жок. Саясий маселелер менен да эч кандай байланышы жок. Сөз террористтик ишмердикке аралашкан адамдардын Казакстанга кайтып келип, экстремисттик идеясын жайылтышына жол бербөө жөнүндө жүрүп жатат.
Казахстан и распространять свою идеологию здесь, в Казахстане.
Министрдин түшүндүрмөсүнө караганда, Казакстандын кылмыш жаза кодексине өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор зыян келтирүү деген жаңы түшүнүк киргизилип жатат. Адамды жарандыктан ажыратууга негиз болуучу кылмыштардын тизмеси мына ушул түшүнүк астында каралмакчы. Бирок ошол эле учурда өтө маанилүү кызыкчылыктар деген аныктаманын өзү юридикалык тактыктын эл аралык принциптерин бузбайбы деген суроо чыгууда. Расмий Астананын мыйзамдык жаңы демилгеси анын чоо жайы билингенден тарта эле адам укугун коргоочулар менен жарандык активисттердин сынына кабылып жатат. Алар эң эле да кылмыш кодексин адамды жарандыктан ажыратууга жол ачкан беренелери саясий максатта колдонулабы деп кооптонушат.
Статьи, связанные с различного рода призывами.
Конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык же экстремисттик, террористтик аракеттер деген беренелер бизде саясий максатта колдонулушу толук мүмкүн. Келгиле эстеп көрөлү. Бизде мына ушундай эле беренелер менен Жаңгызын окуясы учурундагы лидерлер жоопкерчиликке тартылбады беле? Эми ошол беренелерге жарандыктан ажыратуу боюнча жаңы чара кошулса, ал саясий максатта пайдаланылуусу мүмкүн. Мында эч шек жок.
Политических целях, какие тут сомнения?
Казакстандык укук коргоочулар менен активисттер адамды жарандыктан ажыратуу тоталитардык доордогу түшүнүктөргө кайтуу экенин да эске салышууда. Мурдагы СССРдин баш мыйзамы боюнча адам жарандыктан мамлекеттик чыккынчылык үчүн кол жуучу. Казакстан бул идеядан алгач 1993 жылкы конституциясында баш тарткан эле. Коңшу өлкөдө акыркы конституциялык реформа быйыл март айында жүргүзүлдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда адамдарды жарандыктан ажыратуу маселесин эми студиябызга келип калган Борбор Азия боюнча Азаттыктын талдоочусу Мерхат Шарипжан бар. Саламатсызбы? Бир суроо жаралат мында. Казак парламентинде Нур Отан партиясы көпчүлүктү түзөт. Муну эске алганда дал ушул өкмөттүн долбоору, мыйзам долбоору кыйынчылыксыз эле өтчүдөй болуп турат. А бирок бул маселе боюнча пикирлер бир кылка эместигин көрүп жатабыз. Өкмөт мында саясат жок, коопсуздук эле максатын көздөйт десе, активисттер болсо саясат бар, чыйкыл саясат деп жатат. Өкмөт бул маселени эмне себептен алып чыкты? Кандай максат менен алып чыкты сиздин оюңузча?
Бул жерде тек гана террордук аракеттерге барган азаматтарга байланыштуу заң эмес, бул мыйзам эмес. Бул жерде эң маңыздуусу Казакстандын туңгуш президентине кастандык жасаган адамдар. Оган коса Казакстандын өмүрлүк маңыздылыгы бар мүддөлөрүнө закым келтирген адамдарды жарандыктан ажыратуу маселеси деген жазылган. Оган назар аударсак, бул жерде арине саясат бар деген сөз. Бул Совет Одагынын кезинде мына Солженицын не болмаса Иосиф Бродский сыяктуулар, диссиденттер чет элге кеткенде бирден эң биринчи маселе, эң биринчи кадам Совет Одагынын бийлиги ал кезде азаматтыктан ажыратан болотун. Азыр мени Мухтар Аблязов сыяктуу саясаткерлер чет элде жүр. Мурунку банкир азыр Назарбаевдин эң негизги карсыласы. Бул таяуда бир нече ирет мамилеме жасады. Аблязов мырза азыр Европада жүргөн адам. Мен Назарбаевге карсы саясий партияны кайтадан түзөм деп демократиялык таңдау партиясын тағда қайтан жандандырамын деп мәлімдеме жасады және үш жылдың ішінде Назарбаевты кетірем деген бір ұран тастады. Бұған байланысты бәрін бұның есепке алып отырсақ, бұл заңның саяси астары бар деуге болады.
Демек, Қазақстанда бір жаранды жарандықтан ажыратты, аттылдықтан ажыратты дейді. Аттылдықтан ажыратқан жара немене болады? Ал қаяққа барады? Дүниенің қайсы жеріне батады?
Енді бұл сауалдар қойылды. Мына Қазақстанның ресми адамдары бірінші рет мәлімдеме жасады. Бұндай жағдайда мұндай адамдарға жай куәлік беріледі. Олар Қазақстанда өмір сүріп жатады, не болмаса абақтыда, не болмаса босанықта жүріп жатады, бірақ олардың азаматтығы болмайды. Олар жай сол Қазақстанда тұрақты тұрғын ретінде тұра береді деген.
Демек, ешқандай бір жардамды болмайды, социалдық бір пакеттер де болмайды адамдарға.
Солай көрінеді.
Біз талқылаудамыз, мәселен, тағы бір үңгітінен қайырыла кетсек, жарандықтан ажыратуды мызамдаштыру Қазақстанда емес, ескі совет аймағының басқа да өлкелерінде қаралуда. Алсақ, Орусияда президент Путиндің өткен айдағы демилгесінен кейін мемлекеттік думаға ұшындай мызам долбыры ұсынылды. Анда терроризм бойынша айыпталғандарды Орус жарандығынан ажырату қаралған. Бұл мәселе өткен айда Санкт-Петербург метросындағы жардырудан кейін көтеріліп жатады. Қырғызстанда да конституцияның жаңаланған 50-ші беренесі адамды жарандықтан ажыратуға мүмкіндік берген анықтамаменен толықталған әле. Бұл өзгертудің маңызын бізге конституциялық палатаның мұрдағы судьясы Клара Сорынқұлова шешіп берді.
Бұл жерде қандай учурларда, қандай негіздерде жарандығынан ажыратылғаны мызамдарда көрсетіледі деп қойғанда, анан эми азыр мызамдарда қандай қылып киргизишет, бұл азыркы учурда мен үчүн белгисиз болуп турат. Бирок буга чейин эле конституцияга ушул берене киргенге чейин эле 2016 жылы август июль айында жарандык жөнүндөгү мыйзамга, конституциялык мыйзамга өзгөрүү кирген. Ал жерде башка мамлекеттерде согушка катышкандар жана террористтик экстремисттик иш аракеттерге аралашкан жарандар жарандыгынан ажыратылат деп көрсөтүлгөн. Бирок укуктук жактан алганда жарандыктан ажыратуу бул деген кандайдыр бир кылмыш үчүн кошумча жаза катары колдонуш керек да. Ошон үчүн менин оюмча бул сөзсүз түрдө жазык кодексине кириш керек.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова болду. Мирхат мырза, өзүңүз уккандай, ушу жарандыктан ажыратуу маселеси бир гана Казакстанда эмес, КМШнын башка аймактарында да кездешет. Мисалы Молдавияда, Катажикстанда, анан Орусияда да көтөрүп жатат. Бирок Орусияда Казакстандан айырмаланып бир катар айырмачылыктар бар, анткени бул берене конституцияга кирген эмес. Сиз Казакстанда анан Орусияда көтөрүлгөн ушул демилгенин айырмасын кандай көрөсүз? Кандай айырмачылыктар бар?
Бул жерде Ресей президенти Владимир Путин таяуда гана теледидардан сөйлөгөн сөзүндө булай деди. Ресейдің азаматын азаматтықтан, яғни жарандықтан ажырату мүмкін емес, өйткені Ресей конституциясы бойынша бұған ешқандай жол берілмейді. Бірақ басқа өлкенің жараны болып, кейін Ресейдің азаматтығын, яғни жарандығын алған адамдар террорлық әрекеттерге бет бұрса, онда жағдайда олардың азаматтығын айыру жөнінде мәселелер көтерілуі мүмкін. Бұл халықаралық практикада солай. Ол тек қана Ресейде емес. Бұл мәселе бұл жерде қисынға келмейтін нәрсе бір нәрсе. Адам баласы туғанда оның кіндік қаны сол жерге тиген, тамған жер, оны ешкім ажырата алмайды.
Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының декларациясында да жазылған.
Әрине. Демек, бұл жерде біз қандай жарандар туралы сөйлеп отырмыз? Мына Ресей болсын, Еуропа одағына кіретін елдер болсын, Америка болсын, Канада болсын, дамыған елдерде тек қана сол өлкелердің жарандығын алған адамдар басқа өлкелердің, басқа мемлекеттердің адамдары болып, солардың жаңағы азаматтығын, яғни жарандығын алған адамдар, олар азаматтығынан ажыратуға болады.
Мүмкін. Ушул практика жарандықтан ажырату мәселесі батыс өлкелерінде көтерілген. Мысалы, Францияда бир қанша чабуылдардан кейін, террордық чабуылдардан кейін бұл мәселе көтеріліп, бірок уудудан кейін қайра мәселе өтпей қалған эле. Канадада да ушул сыяктуу маселелер көтеріліп жатат. Сизде ушу дүйнөлүк масштабта алганда жарандыктан ажыратуу маселеси ишке ашып кеткен ийгиликтүү же ишке ашпай калган дагы кандай учурларды алардын өзгөчөлүгүн айтып бере аласыз?
Бул жерде мына Канада, Австралия, Америка Курама Штаттарын алсак, бул иммигранттардын өлкөлөрү. Бул жерде адам баласы кирип ресмий түрдө, заңдуу түрдө мизам боюнча азаматтыкты алган жагдайда ол оның сол өлкөлөрдө туып өскөн адамдардан эч кандай айырмачылыгы жок, укуктары бирдей. Тек гана бир айырмачылыгы президенттикке өзүн ұсына алмайды. Болды. Демек, олардың укуктары катты корганып турат, сондуктан оларды азаматтан айыруу өтө кыйын жагдай. Мисалы, бир гана мисал Совет Америка Құрама Штаттары Джон Демьянюк деген адамды азаматтығынан ажыратты. Демек, бұл жағдай бірнеше жыл бұрын болған. Демьянюк деген ақсақал кезінде концлагерде немістердің Совет одағының адамдарын қинап, сол жерде Иван Грозный деген атаққа ие болған дегенде, оның өзін ажырату өте қиынға соққан. Бұл оңай емес. Ал енді мүмкіндік болған өзінде, ол тек қана Францияда да солай. Тек қана бұрын Францияның құрамында болған, яғни қоластында болған араб, не болмаса африкалық елдерінен келген адамдар.
Башқа жарандығы бар.
Бар. Не болмаса о жарандықты тастап, Францияның жарандығын қайтадан алған, жаңадан алған адамдар болса, оларды айыру мүмкін, оның өзі өте қиын.
Енді дәл ол жарандықтан ажырату мәселесі парламентте қабылданғаннан кейін қандай өзгертулер кіргенін дағы көретін болсаңыз керек, аға, әлбетте азаттықтың қаларшылары көз салып тұрмақшы. Рахмат сізге, Мирхат Мырза. Студиямызда азаттықтың бурбурайзы бойынша талдаушысы Мирхат Шарипжан болды. Biz de şunu bilen, biz yana düğünü berisini ayaktayız. Düğünü de yana ağır bir üdanın içinde sizin dinliğinizde tanıştık olsun. Berini kuatlasın bir kvalpardı. Aman turunuzlar.